ko saules neidūros. Vulkāni ar traku varu, lāvas straumes leju gāž. Izcivilizētu garu, kultūra no gaismas drāž.
Šodien pie Jūrmalas domas manām aptuveni pussimt cilvēku ar grāmatām. Kāds deklamēja skaļi, cits klusi pie sevis pārlasa iemīļotās burturindas, bet visi kopā protestēja par Bulduru bibliotēkas saglabāšanu esošajās telpās.
Tad piketa mērķis ir saglabāt Bulduru biblioteku esošajā ēkā un vispār pievērst uzmanību Jūrmalas domas attieksmei pret kultūru, un pret bibliotekām, jo tas, ko mēs redzam, tiek ļoti dārga nauda iztērēta svētkiem, savukārt bibliotekās netiek ieguldīts nekas, jo Jūrmalas domas vadība ir paziņojusi, ka viņiem nav izdevīgi remontēt Bulduru biblioteku vai uzturēt viņu tādā kārtībā, lai viņa darbotos.
Saka piketa organizātori rakstniece Jana Veinberga. Jūrmalniekiem ir daudz iebildumu par domas attieksmi pret kultūru kopumā, taču šodien vietējie sanāca, jo kultūras komitejas dienas kārtībā bija jautājums par šoreden plānotajām izmaiņām Jūrmalas bibliotēkās. Asar bibliotēku plāno slēgt, taču Bulduru pārcelt, piedāvojot grāmatu izsniegšanas punktu.
Jā, mums ļoti uztrauc šis jautājums, jo mums ir bērni. Mēs dzīvojam netālu no Bulduru bibliotekas, un mans vecākais dēls ir liels lasītājs, un tas ir arī pateicoties bibliotekārei, kas spēja ieinteresēt. Un arī, nu, tas ir jauki, ka biblioteka ir tuvu, bērns pats uz viņu var aizdoties. Jūrmalas domas lēmumi vairumā gadījumā ir domāti, lai izpatiktu nu, tautās augtiem biezajiem. Kam ir dažādi luksus īpašumi Jūrmalā vai arī turistiem, jā, ir dažādiem svētkiem, mēs ļoti daudz naudas izmetam gaisā. Un lai biblioteka apkurinātu šajā sezonā, ir vajadzīgi tikai nedaudz vairāk kā 20 tūkstoši. Nu, ja tiešām vajag izšaut gaisā turistiem, pilsētas viesiem, tik daudz naudas, ja tu varētu daudz lielāku mazumu ieguldīt, lai kvalitatīvu dzīvi nodrošinātu tiem, kas šeit dzīvo ikdienā.
Ja kā viņi tagad saka, būs skolā, ko atvērs atspazi, tur būs apmaiņas punkts. Tas nav tas.
Nu, Bulduru bibliotekā lasam nu, mūsu ģimenē trīs paudzes, vecmāmiņa, es pati, un mums arī bērni tur lasa. Es gribu pateikt, ka domas ierēģiem, it īpaši tiem, kas atbild par izglītību un kultūru, būtu jārīkojas gluži pretēji. Viņiem ir jārūpējis par to, lai attīstītu lasīšanu, lasīšanas pieejamību bērniem.
Mēs ļoti ceram, ka mēs panāksim savu, ka nekur nepārceļ un neizslēd mums biblioteku.
Jūrmalnieki bija bruņojušies ar plakātiem, uz kuriem vēstīts, piemēram, rokas nos no mūsu bibliotēkas, Bulduru bibliotēkai jāpaliek šeit. Doma gan ziņo, ka pēc pārmaiņām iedzīvotāji bibliotēkas pakalpojums varēs saņemt citās bibliotēkās Jūrmalā, kur iespējams nokļūt ar pašvaldības nodrošināto bezmaksas pilsētas sabiedrisko transportu. Jāpiemin, ka bibliotēka izmanto daudz bērnu un vecāki saka, ka braukšana sabiedriskajā transportā nav vērta. Iedzīvotāji ir neapmierināti, tāpēc paralēli vāc parakstus pret pārmaiņām. Savākt jau vairāk nekā 700 paraksti. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.